مسعود دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تیرے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یسلم عن یمینہ سلام بے گرزولو خی طرف کا بے بے السلام علیکم ورحمت اللہ او دی کی بنیت دا مختدیان ان کا امام او دا ملائکو بکم جی خی طرف لے زان نموس کی بم سکے کسوکناس کی خدای نیتا موکا گنی دا ملائکو نیتو کا چی خی اگاو گسی اگا بانی ملائک ناس دی حتی یرا بیاض حده الایمن دا سی بے مخ مبارک رو گرزولو تردی چوبلی دیشو سپنوالے دا اننگی دا غید خی وعن یساری ہی او گس طرف تبین دا سی بے السلام علیکم ورحمت اللہ حتی یرا بیاض خده الایسر تردی چی دا غید گس طرف دا ننگی سپنوالے بمخکارشو. پدی کیو حدیث کے لکا سید ابن حبان کی راغلی دی و برکاتہ زیادت امراغ لے او ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے و دغ عمر دے چھ ویدادی خی طرف والا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او دا صرف دیر پارمی ہوئی عام عمل دا حناف و برکاتہ ندے و کچاوی نچ دیل بیدت ہونوئی بعض کتابوں کی دیل بیدت لیکلے آلان کی دا پا مرفوع حدیث کے ثابت تے. حافظ ابن حجر رحم اللہ تلخیص کی ذکر کری وی سید ابن حبان کی پا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زیادت و برکات ہم راغلے اور ابن ماجہ کی دا زیادت تے اور وہی عند ابی داود ایزن ابو داود شریف کی مدید خوبیا مصنف وی موجودہ و نسخوں کی نشتہ گورا کلے و نسخہ نایابش محدثینو ذکر کرے جی دی نسخہ کی داشتہ و نسخہ بیا ملاوی گی نجدہ سے باعتماد محدثینو ذکر کرے نبیا اغی لسری اغی والی یقین پکاروی باز نسخی نے ملاوی نو برکاتہو لفظ ثابت تے وی اللہ فی الیمین فقط یمین طرف تا گس طرف تا ویاسی شیرے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر پدی کی جزم بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ خبر دادا چیدی کی جزم دیوی بعضی امامان دا سی ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ جزم پہ نکی ہے نا نو جزم پکار دے اذان کیم بعضی جزم نکی نو دی کی جزم پکار دے. رواه ابو داود والنسائی والترمیزی ولم یذکر ترمیزی او امام ترمیزی ندی ذکر کری حتی یرا بیاض حدی ہی تردی چوبلی دیشو اغسپن والدان اننگی مبارک دا ہوئی. ورواه ابن ماجہ عن عمار ابن یاسر او دا حدیث ابن ماجہ دا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے نقل کرے وان